ba Filipoi sapita misato. Pe sikoyo, bandeku na ngai, bo sepela kati na mokonzi. Ezali matata tepo na ngai na koloba lisusu likambo oyo na sili kokoma, pe po na bino ezali likambo malamu koleka. Bo keba po na batu na kosala mabe, bambua yango, batu oyo bazali kokanga na likambo oyo batu basalaka na kokata nzoto. Ezali biso, kasi bango te, tozwaki kokata ngenga ya solo. Po tozali kosale na nzambe kati na molimo mosatu na ye, tozali kotia kondima na biso kati na Yesu Kristo, pe tozali kotia kondima na biso te kati na makambo bato basalaka. Kasi, na kokaki kotia kondima na ngai kati na makambo ndenge oyo bato basalaka lokola. Soki mutu mususu akanisi ete ye akoki kotia motema epai na makambo bato basalaka na nzoto, na koki koloba na leki ye. Nazwaki kokata ngenga poso moko sima na kobota manangai. Nazali mu Israele na kobota manangai, na libota na Benjamin, mu Hebre penza penza. Nalikamo na kolanda mibeko na Bayuda, nazalaki mo Farusi, pe nazalaki na motema moto, na nyokola kilingomba na nzambe. Nalikamo na kozala sembo pona kotosa mitindo oyo mobeko elobi, moto akokaki kosabisa ngai te. Kasi pona Kristo, makambo oyo nazalaki komona lokola litomba, nazali kokanisa yango sikoyo lokola kokimisa mosolo. Ezali bobele makambo yango te, kasi nazali kokanisa oyo nyonso lokola kokimisa litomba, pona likambo malamu koleka bobele koyeba Yesu Kristo mokonzi na ngai. Pona ye, nasili koboya makambo nyonso. Pona kozwa Kristo, nazali kotanga makambo nyonso lokola mosoto, bato bakombi na kombo. Pe kosangana nyonso nyonso elongo na ye. Nazali na makanisi lisusu te ete, nazali sembo, pona nazali kotosa mobeko. Nazali sembo pona kundima Kristo, kozwa kozala sembo, oye uti na nzambe, pe nzambe apesaka yango epai na mutu na kundima. Makambo nyonso nalingi, ezali koyeba Kristo, pe nguya na kosekwa na ye, koyeba pasi lokola ye, pe na kozala lokola ye kati na kokufa na ye, na elikia ete, ngai lokola na kosekwa kati na bakufi. Nazali kokanisa te ete nasili kokuma na suka, to soki nasili kokuma malamu nyonso. Kasi nazali kozuna makasi, pona kuzwa lifuti na kokima mbango, po Yesu Kristo asili kosimba ngai. Te, bandeko, nakanisi te ete nasili kozwa lifuti, kasi nasali likambo moko oyo, nabosane likambo oyo ezali na mokongo na ngai, pona komi pusa kosimba likambo oyo ezali na liboso na ngai. Boye, nazali kokima epai na suka, pona kuzwa lifuti oyo nzambe azali kobenga biso kati na Yesu Kristo na kuzwa na lora. Biso nyoso oyo tosili kokola monene kati na molimo, tozala na makanisi ndenge oyo. Kasi soki batu mususu kati na bino bakanisi godi, nzambe akoyebisa bino likambo yango. Ata soki ezali boye, tozuna na makasi na koleka na liboso, bobele na nzela oyo tolandaki kino sikoyo. Bandeko, bomeka kosala nyonso lokola ngai. Tosili kopesa bino ndakisa, bongo botala batu oyo bazali kolanda ndakisa yango. Nasili koloba na bino mbala mingi, pe nazali koloba na bino sikoyo na kolela. Batu mingi bazali, oyo bazali kotambola lokola banguna na kukufa na Kristo likolo na krusi. Suka na bango ekozala kukufa. Po ete nzambe na bango azali libubu na bango, bazali na lolendo na kosala likambo oyo ekokoka kopesa bango soni, pe bakanisi bobele biloko na mokili oyo. Kasi biso, tozali bato na lora, pe tozali kozela na posa nyonso koya na mobikisi na biso. mokonzi Yesu Kristo kuuta na lora. Ye akobongwisa nzoto na mawa na biso, oyo na se, kozala lokola nzoto na kembo na ye. Ako sala boye na nguya oyo apesa kie ndigisa na kutia biloko nyoso na se na ye.